Dobrý deň, prajem, vážení diváci. Vítam vás pri diskusnej relácii časopisu Týždeň. Niekoľko týždňov dozadu uverejnil Richard Sulík blog, v ktorom opisoval nereálnosť programu výstavby 25 tisíc bytov a kritizoval program Sme rodina, ale z časti kritizoval aj program Strany za ľudí, ktorá plánuje vystaviť 20 tisíc nových nájomných bytov, avšak neidentifikovali za aké časové obdobie. Následne predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár vyzval Richarda Sulíka na verejnú debatu a tejto verejnej debate sa práve dostáva zadosťučinenia, keďže moje pozvanie do tejto diskusnej relácie prijal autor ekonomického programu strany Sme rodina, pán Štefan Holý.
Dobrý deň.
A predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.
Dobrý deň, prejem.
Pani, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Začneme teda nájomnými bytmi. Jedna z veľkých tém tejto predvolebnej kampane pre mnohé strany, Progresívne Slovensko a Spolu, strany Za ľudí, strany Sme rodina a ďalších, je nájomné bývanie. Keď sme sa teda dozvedeli, aké ceny tých bytov majú byť, až napríklad dvojizbový byt má stať v Bratislave, tak asi legitímnou otázkou je, ako je možné to stavať tak lacno, keď izba v Bratislave, samostatná izba, stojí okolo 200-300 eur. Takže, pán Holý, vy ste autor tohto ekonomického programu a to bude ako možné vystavať tieto byty. A druhá otázka, ktorá je úplne kľúčová, je vlastne potrebujeme za 4 roky postaviť 100 tisíc nájomných bytov?
No takto. K tej prvej otázke. To sú, že ako sa to dá postaviť tak lacno? Tá otázka je trošku zavádzajúca. Lebo ono sa nejedná o to, že tie byty sa postavia nejak mimoriadne lacno. Ono sa jedná o to, že tá konečná cena nájomného pre toho budúceho nájomcu musí byť v podstate stráviteľná. Ona musí byť priateľná. Ten človek si to musí vedieť dovoliť. Keď si dneska zoberiete cenu na meter štvorcový nájomného vo Viedni, tak Viedeň, mesto Viedeň, vlastne mestské podniky, ktoré spravujú nájomné byty vo Viedni, ako Wiener Wohnen, dávajú výšku nájomného, majú stanovenú na úrovni 7,50 eur za meter štvorcový. To znamená dvojizbový byt, ktorý má 50 metrov štvorcových, ak to dobre počítam, tak vychádza nájomné na úrovni 375 eur mesačne. Pre bežného človeka, bez energie. To je tzv. Kaltemiete vo Viedni. Potom samozrejme k tomu vám dobudnú nejaké náklady, ale cena toho nájmu pre bežného človeka je dnes vo Viedni polovičná prakticky oproti cene, ktorú dosahujete v Bratislave. V Bratislave máte priemerné komerčné nájomné, sa vám hýbe niekde na úrovni okolo 720 eur. Za dvojizbový byt, čo zodpovedá rádovo tým 300-350 eurám na izbu, o ktorých ste vyhovorili. A otázka je, že akým spôsobom, alebo že prečo je to v tej Viedni také lacné a prečo je to v tej Bratislave také drahé. Je to kombinácia troch faktorov. Prvý faktor je financovanie a z toho sa potom odvíja nejaká realizácia. Čiže to, čo my hovoríme v našom programe, je, že ono to musí byť postavené na troch pilieroch. Musí vzniknúť vlastne realizátor toho projektu alebo investičná firma toho projektu. Tá investičná firma musí mať spôsobilý finančný model a potom ten finančný model musí byť preklopený do tej ceny toho nájomného tak, aby tá firma na tom primárne nezarábala, ale ono sa svojím spôsobom jedná o nejakú sociálnu službu alebo o nejakú proste sociálnu výhodu, ktoré koniec koncov to mesto Viedeň tým ľuďom dáva a my si myslíme, že rovnakým spôsobom to dokáže urobiť aj Slovenská republika.
Pán Sulík, vy ste teda pomerne ostro vystúpili voči tomuto návrhu z rôznych dôvodov. Tvrdili ste, že bude veľký problém s pozemkami, že bude veľký problém s cenou a v princípe tvrdíte, že toto má riešiť trh. Asi tak?
Áno, presne tak. Najprv treba povedať k tej Viedni, že nie všetky byty stoja 7,50 m2 a oni ani nie sú že úplne bežne dostupné. Viedeň buduje desiatky rokov, nájomné byty desiatky rokov a samozrejme tie byty, ktoré boli prenajaté veľmi dávno a je tam tu regulované nájomné, tak sú tam aj takéto čiastky. Ale keď si chceš kúpiť nejaký nový byt, tak to je spoľahlivo drahšie ako v Bratislave, vo Viedni, že kúpa nového bytu. No teraz tomu, najprv teda k tým pozemkom. Pokiaľ sa bavíme o Bratislave, Boris Kollár vo svojom videu vravel, že pozemky nie sú problém, lebo dajú dispozícii štátny Slovenský pozemkový fond. No ale on síce má veľa pôdy, ale zrovna v Bratislave nie. V Bratislave má 11 hektárov a to je rozkuskované na desiatky maličkých pozemkov niekde po Bratislave. 11 hektárov, len pre porovnanie, Petržalka, ktorá má 40 tisíc bytov, tá časť, tak to je na 1800 hektárov. To je 11. Čiže na 11 hektárov postavíte možno 200 bytov. Ale aj to bude už tak napchaté, asi ako, alebo povedzme 400 bytov, ale bude to tak napchaté.
Vy ste to nazvali, že to budú králikárne.
No áno, tak ešte raz, keď tá Petržalka má 40 tisíc bytov na menej ako 2 tisíc, tak keď to vydelíte, tak to máte 20 bytov na hektár. Tak, teraz sme dobre, 20 bytov na hektár. No tak pri 11 bytov si to môžete vynásobiť. Hej, koľko to je skratka, že kvapka v mori. A potom už bude musieť aj ten štát kupovať pozemky za trhové ceny, lebo inak by ich musel vyvlastniť, ale aj tam by musel platiť primeranú náhradu a to je opäť trhová cena. No a potom, čo sa týka financovania, tie byty budú stáť, to budú stovky miliónov eur, možno že miliarda dve. A akože to je len ďalšie zadlžovanie štátu. A do tretice, keď my necháme štátu niečo spravovať, tak to skončí tak ako mýtny tender, alebo ako manažuje štát nákladnú železničnú spoločnosť, no tak, že tam je rok čo rok 50 miliónov strata. To je čistá ilúzia a je to vlastne také, že veľmi vedomé klamanie voličov, alebo nejaké takéto nereálne sľuby dávať, volebná korupcia. Čiže financovanie pozemky, to sú dva základné problémy a tretie, že kto má tie byty postavať. Slovensko dnes stavia 20 tisíc bytov ročne, všeho všudy, 20 tisíc. A strana Smer rodina tvrdí, že to stupne z 20 na 45 tisíc, že plus 25 tisíc. No tak keď tých 25 tisíc stavia odhadom 70 tisíc robotníkov, tak tých druhých povedzme raz toľko bude musieť stavať. Ja teda nemám vedomosť o tom, že by to bolo 70 tisíc stavebných robotníkov bez práce, iba že by sme rodina bola za masovú migráciu ľudí, ktorých nejak teda by sme naštelovali k tomu, aby tu stavali byty.
No, samozrejme, môžete reagovať. Ale ako to teda Smer rodina chce spraviť, keď pán Sulík aj vy tvrdíte, že to bude stať miliardy eur ročne?
Áno.
A druhá poznámka je, že Slovensko momentálne netrpí vysokou nezamestnanosťou, tie čísla sú rekordne nízke. A naopak, zohnať stavebných robotníkov, zohnať kachličkárov, stolárov je obrovský problém a tieto povolania sú už pomerne dobre platené. A čiže odkiaľ ich zoženiete? Otvoríme svoj pracovný trh Ukrajine, Macedónsku, tretím krajinám?
Nie, my to
alebo preplatíte robotníkov?
My to nepotrebujeme. Počkaj, ja som si doniesol nejaký podklad, ktorý vám ukážem k tomu. Lebo my trošku skáčeme z témy do témy, ale v zásade ja rýchlo na to zodpoviem, na tú otázku. V Nemecku existujú firmy, ktoré vyrábajú rádovo 4,5 tisíc tých modulových bytoch. My aj kvôli ročne. Tomu hovorím ročne. My aj kvôli tomu hovoríme o modulových bytoch. A tie modulové byty, tá nemecká firma potrebuje na výrobu a na inštaláciu tých bytov 1000 ľudí ročne. Má 1000 zamestnancov tá firma. To znamená tým, že sa tie byty vyrábajú priemyselným spôsobom. Vyrábajú sa na montážnej linke. Treba si to predstaviť normálne. Tá montážna linka vyzerá jak automobilka ze všim všudy. Tak samozrejme to znižuje zásadným spôsobom, to znižuje nárok na ľudskú vlastne prácu ako takú. Čiže samozrejme, keď by sme stavali tie byty systémom, vyslovene, že stehli, stavali by sme ich, že potrebujeme murárov, potrebujeme rôzne profesie, tak by pán Sulík mal pravdu. Keďže ale, a to je dôvod, ktorého sme si vedomi a preto hovoríme, že jednak rýchlosť tej výstavby je faktor na Slovensku, pretože ten nedostatok je pomerne veľký. A to nehovoríme len my, to je všeobecne známy fakt.
Kto hovorí ešte, že je všeobecne známy fakt, že je
nedostatok bytov? Primátor Valo hovorí, že mu chýba 100 000 bytov v Bratislave, napríklad.
Ešte raz?
Primátor Valo hovorí, že mu chýba 100 000 bytov v Bratislave.
A kde ich chce postaviť?
Potom sa môžeme ďalej, aby sme neskákali z témy.
Plocha je na 200. Plocha je na 200 bytov.
Aby sme sa nestratili.
Tak vyriešme si teda ten, začneme tým, že vyriešme plochu.
Ja by som navrhoval, ak môžem, poďme najprv k finančnému modelu, lebo to je to, čo ste dobre, najprv povedali a potom môžeme ísť, že keď budeme mať prachy, potom sa poďme baviť o tom,
financovanie,
že...
Okay.
Dobre, potom sa poďme baviť o tom, že kde, ja, kde a ich čo? Postavíme, dobre, hej, lebo najprv nemáme peniaze. Takže poďme najprv riešiť peniaze. A čo sa týka peňazí, ja si myslím, že koncept, o ktorom ste hovorili vy a koncept, o ktorom hovoríme my, je veľmi podobný. Vy hovoríte o v tom svojom programe alebo doplnení programu, ktoré ste urobili k nájomným bytom. Hovoríte o tzv. Real Estate Investment Trust, REIToch, kde náš návrh konverzie štátneho fondu rozvoja bývania na investorskú spoločnosť vlastne nie je nič iné, len konverzia štátneho fondu rozvoja bývania na REIT.
Ale toto nie je dovolené. Toto EU nedovolí.
To dovolí a to vám vysvetlím, že ako je to dovolené. Hej? Čiže tam sa koncepčne zhodujeme, tam koncepčne nie sme ďaleko od seba. Možno sme, alebo ten ideologický rozpor, ktorý v tom máme, je, že my hovoríme, že ten REIT môže byť štátny a vy hovoríte, že ten REIT by mal byť zase súkromná firma.
No nie, vy hovoríte, že štátny fond rozvoja bývania je možné
vyčleniť z rozpočtu verejnej správy.
Áno.
Aj vám poviem ako.
No, a pán Sulík teda vraví, že toto nám Európska únia nedovoluje a vy tvrdíte, že dovoluje. Ale len jeden z vás môže mať pravdu.
Áno, ja vám to aj ukážem, že ako je to možné a že prečo nám to dovoluje. Áno. Jeden a druhý. Ja len ukážem. Toto sú prílohy. Toto sú, neviem na ktorú. Toto sú prílohy k návrhu zákona o štátnom rozpočte, ktorý vláda, alebo teda parlament schvaľuje každý rok. Ne? Tieto dve konkrétne prílohy sú z rozpočtu na rok 2020, čiže tie najnovšie, ktoré máme. Tá príloha 1 je číslo 1. Volá sa rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010. V tej prílohe sú zhrnuté alebo sú zahrnuté všetky účtovné jednotky štátu, rôzne fondy, ktorých záväzky sa počítajú do dlhu a do deficitu rozpočtu verejnej správy. Čiže v zásade sa tvária rozpočtovo ako štátne úrady. Na tom sa zhodneme. Potom k návrhu zákona existuje štátnom rozpočte existuje nejaká príloha číslo 3, ktorá hovorí o prehľade hospodárenia podnikov štátnej správy. Dobre, nie verejnej správy. A táto ukazuje podniky, ktoré síce sú štátne, ale nie sú konsolidované v rozpočte verejnej správy.
Nie je to len obchádzanie rozpočtu?
Nie je to obchádzanie zákona. Ja vám poviem, že prečo nie je. Pretože na to sú kritéria. To nie je, že by si to niekto vymyslel. Ja len, aby to moje diváci rozumeli. Čiže dneska, keď si zoberieme firmy, ktoré fungujú takým spôsobom, ako my to navrhujeme, tak môžeme prechádzať spolu. Máme tu, ja neviem, letisko Milana Rastislava Štefánika, máme tu firmy, máme tu Slovenskú záručnú rozvojovú banku, máme tu Sebsku, máme tu proste spústu a spústu firiem, ktoré sú... Áno, ja len, toto je dôležité pre to financovanie, čiže my nevymýšľame niečo, čo by sme tu už nemali. Slovenská republika má dneska rádovo 2500 účtovných jednotiek vo verejnom sektore. Zhruba 600 z nich je vyčlenených z rozpočtu verejnej správy. To znamená, dlhy týchto účtovných jednotiek, ako som spomínal napríklad Sebsky, sa neúčtujú do deficitu Slovenskej republiky. To znamená, keď si
aj napriek tomu, že sú deficitné. A tieto firmy máme, teda sú v deficite?
Napriek tomu, že tie firmy, oni nemusia byť deficitné, niektoré sú vysoko ziskové, treba si povedať. Napriek tomu, keď si táto firma zoberie úver na kapitálovom trhu, takáto firma, tak ten úver sa nezapočítava do deficitu a do dlhu štátu. Na tom sa asi zhodneme, pán Sulík.
No, nie, už tu sa nezhodujeme, takže ak môžem reagovať.
Lebo to je fakt, to tak funguje.
S tým súhlasím, áno, tých 600 firiem. Európska únia dovoluje niektoré firmy, u nás je to z tých 2500-600, vyčleniť, ak sa správajú trhovo, kvázi trhovo, ak majú svoju vlastnú cenotvorbu, ak je tam skratka nejaký ten náznak toho, že by dokázali fungovať samostatne aj bez pomoci a dotácie štátu.
Uvedte nejaké príklady, prosím.
A ak, však tu bolo uvedené
príklady. To sú firmy.
Ak aj teda nejaká časť tých tržieb, aspoň dobre by bola, by to bola aspoň polovica, pochádza z tohto trhového prostredia. To, no ale EÚ určite nedovoluje vyčleniť firmy z okruhu verejných financií, ako sú Železnice Slovenskej republiky, ako je NDS, Národná diaľničná spoločnosť, takéto firmy nesmú byť vyčlenené. Tam je iba jeden známy príklad, to je Asfinag, rakúsky Asfinag, ktorý teda vyčlenený je. EÚ to pozoruje, tam sa kľudne môže stať, že v krátkej dobe to budú musieť vrátiť späť do okruhu verejných financií. A naopak, Národná diaľničná spoločnosť, tá vznikla v roku 2005, ona pôvodne bola vyčlenená a my sme ju museli včleniť späť, lebo nesplňala tie podmienky. No a teraz poďme k štátnemu fondu rozvoja bývania. Ak ten začne...
Tomuto, lebo to je dôležité, tie podmienky. Pán Sulík má pravdu v tom, že oni musia prejsť tie firmy tzv. Trhovým testom. Ano?
No, to je trhový,
to je o tom, čo hovoríte, tak. To je správne. Ten trhový test znamená, že minimálne 50% príjmov alebo výnosov tej firmy viazané na oprávnené náklady musí pochádzať z trhového prostredia. Hej?
Dobre.
To znamená, že tým, že si štát, ja neviem, kúpi elektrinu od distribučnej spoločnosti, tak sa nejedná o subvenciu, pretože
kúpil by ju aj inde.
Kúpil by ju aj inde. Ten spôsob výpočtu toho trhového mechanizmu vlastne, on nie je postavený na tom, že či tie zdroje prichádzajú zo štátu alebo neprichádzajú zo štátu. A on je postavený na tom, že tie príjmy musia mať trhový charakter, to znamená, musia byť opreté o náklady. Nesmie sa jednať o subvenciu.
Teraz mi dovolte, tam... no vy ste mne skočili do rečia, okay. Dovolte mi tu nadviazať, že práve regulované nájomné nemá s tým to nič dočiniť.
No,
keď dojdete s bytmi, kde Boris Kollár hovorí, že bude byt stať 200 eur niekde na Slovensku, ale v Bratislave 380 eur, to je regulované nájomné, jak to on bude garantovať. Keď štát postaví prvých 1000 bytov, povedzme, že to dokáže v Bratislave, čo bude ten ďalší bod, že nemá to kde stavať. Ale keď postaví prvých 1000 bytov, tak bude možno, že 30-krát väčší dopyt, ako bude kapacita. To znamená, že keby to bolo naozaj trhové nájomné, tak ste niekde pri tých 700 eur ako dnes. Alebo možno, že 650. Keď tie prvé byty budú za to, čo sľubuje Boris Kollár, 379 eur, dvojizbový byt v Bratislave, tak je to jednoznačne regulovaná cena a Európska únia nám definitívne nedovolí vyňať z okruhu verejných financií cenu na tieto byty. Vy nemáte tie peniaze odkiaľ zobrať, okrem, že by ste krajinu zadlžili, ako to chce spraviť velikán slovenskej politiky Andrej Danko. A momentálne sa hýbete touto vašou argumentáciou niekde na tejto jeho úrovni.
Nie, len to, čo hovoríte, ahoj, čiže nie je
pravda. Pán Sulík tvrdí, že to musí byť regulované bývanie a dotované
nebude,
nájomné.
Nebude.
Ale, tak nám vysvetlite, ako to nebude dotované nájomné, keď dvojizbový byt v Bratislave, ako
vravíte. Ja vám to dotované, ale určite musí byť regulované, inak lebo ten dopyt bude ďaleko vyšší, nie, ako
to,
bude
ponuka. To, čo hovorí pán Sulík, je krivka, ako základná nejaká ekonomická poučka, že keď je dopyt a je malá ponuka, tak v zásade ceny by mali rásť. Áno,
oni aj vždy rastú.
Oni vždy rastú. Za to som na začiatku povedal príklad tej Viedne, kde samozrejme je, a to ste potvrdili, a to je známy fakt, že dopyt prevyšuje vlastne ponuku aj vo Viedni. A napriek tomu to nájomné je v zásade stanovené tou mestskou spoločnosťou na tých 7,50 eur. To sa jedná o novostavby teraz.
Ale to asi nie je vo všetkých lokalitách vo Viedni. Vy si nemôžete prenajať vo Viedni.
Nie, to je mestský byt.
Pri Maria Hilfenstrasse
za 7,50. Pri Maria Hilfenstrasse nie. Oni tie byty nové, keď ja viem, tak sa stavajú v 14. becierku, stavajú sa v 22. Čiže my ani nehovoríme, že my zastávame centrum Bratislavy. Takže to zase, to sa nedeje ani vo Viedni. Ale aby sme sa vrátili späť k tomu financovaniu, lebo to je dôležité, aby sme si toto vysvetlili, pretože to je základný v podstate kameň toho, akým spôsobom sa to dá. Eurostat neposudzuje túto základnú krivku, a to je v tej metodike ESA 2010, sú presne stanovené kritériá, akým spôsobom sa tá metodika posudzuje. On rozlišuje ekonomicky oprávnené náklady, sú tam presne vymedzené, ktoré ekonomicky oprávnené náklady je možné započítavať do toho prepočtu, a zároveň posudzuje, či príjmy, ktoré dosahujete, sú príjmy od vlastne ľudí alebo od firiem, čiže trhy, príjmy z prostredia, a že sa nejedná o paušálnu subvenciu zo strany štátu. V prípade železníc napríklad to nefunguje preto dnes, aj keď do roku 2014 to fungovalo, lebo železnice Slovenskej republiky boli mimo rozpočet verejnej správy do 1.1.2014. Dnes to nefunguje pri železniciach preto, pretože štát v zmysle tej zmluvy, ktorá je medzi železnicami a ministerstvom dopravy, jednoducho zoberie ročne 250 miliónov a tých 250 miliónov bez toho, aby sa staral, akým spôsobom s nimi tá železnica bude nakladať, či to kryje, nekryje náklady, je tam len nejaký prepočet na krytie fixných nákladov v tom vzorci, tak jednoducho tomu železničnému podniku dá ako paušálna
čiasta. To robí štát rok čo rok.
To robí nie, posledných, od 2014, predtým to išlo cez vyrovnávanie straty. To bol iný mechanizmus.
Vždy tam boli, že služby vo verejnej, že štát si
to
objednal.
To je ZSSK, to je iné.
No hovorím o osobnej preprave.
To je osobka. Ja hovorím o ŽSR, o infraštruktúre. Lebo, okay. Čiže to je, tam je iný model. Čiže ten problém nie je v tej základnej poučke ekonomickej o dopite. A tá metodika ESA 2010 to ani takto neposudzuje. Ona hovorí o krytí ekonomicky oprávnených nákladoch a minimálne 50% z týchto ekonomicky oprávnených nákladoch musí byť krytý trhovými tržbami.
Dobre,
a tie trhové tržby
definuje.
No, jediná subvencia, ktorú v tom našom prepočte vlastne máme započítanú, a toho sme si vedomí, sú pozemky. Čiže to je jediná subvencia oproti trhovému priestoru, ale pozemok nikdy nedosahuje 50% vlastne z oprávnených nákladov na výstavbu. Čiže istá miera subvencovania tam započítaná je, to priznávame. A ten zvyšok je počítaný na, ja tu mám aj ten finančný model, on v zásade vychádza z kombinácie financovania a z kombinácie technicko-finančných parametrov. Čiže my dneska vychádzame z toho, že meter štvorcový plochy bytu pri realizačná cena, to znamená výrobná cena toho bytu, je 1000 eur za meter štvorcový. Vy asi viete, že dneska bežne realizačné ceny...
A to je v priemere na Slovensku je 1000 eur za meter štvorcový?
To je v priemere. Keď tie bytovky vyrábate, tak vy máte fixné náklady, v zásade máte vo výrobe. Čiže to
a to je pozemku? Tých 1000 je s pozemkom alebo
bez pozemku? Bez
pozemku.
To je bez pozemku. Za to hovorím, že keď by tam išiel do toho pozemok, tak tá cena možno narastie o 20%. Ale bavíme sa o výrobných nákladoch stavby ako takej. Výrobný náklad stavby 1000 eur je viac ako reálny. Dneska bežné veľké stavebné firmy na trhu ponúkajú meter štvorcový za 650-700 eur, keď si necháte urobiť ponuky, keď staviate veľké bytové komplexy. To znamená, a stavajú to konvenčnými technológiami, to znamená, oni stavajú tú bytovku rok a my tú bytovku vieme zrealizovať, vyrobiť rádovo v jednotkách týždňov a vieme ju postaviť, tá práca na stavbe trvá 4 dní.
No, dobre, teraz, že viete, to je takto, že to tu rozumiete tak nadrobne, že v tom sa človek najskôr stratí. Na konci tohto vášho dlhého rozprávania, pán Holý, bude dvojizbový byt na území Bratislavy za 379 eur, lebo to je predvolebný sľub Borisa Kolára. Úplne jedno, aký je tam podiel pozemku, ako dlho to budete stávať, koľko stála tá výroba bytu a tak ďalej. Máme tu predvolebný sľub 379 a chcem teda veriť, že Boris Kolár dáva sľuby, ktoré aj naozaj plánuje porušiť a že netliacha do vetra. Takže budeme z toho vychádzať. Na konci dňa máme 379 eur za dvojizbový byt na území Bratislavy, vrátane pozemku. A vy teraz tých 25 tisíc bytov, alebo 100 tisíc bytov, čo tu chýba, nespadne z neba, že zo dňa na deň. Čiže vy postavíte prvú nejakú časť, povedzme prvých 1000 bytov a dáte to za 379 eur na trh ľuďom. a budete mať možno, že 10-násobný dopyt.
A to je pravda.
Alebo 30-násobný.
Ale to dáva logiku.
Ak by ste mali mať podľa toho, čo vy sám rozprávate, že má tam byť teda tá trhová cena, tak trhová cena by bola nájomné na úrovni, možno, že nie 720, lebo tých 1000 bytov to mierne zníži, povedzme 690. Keby tá vaša spoločnosť, o ktorej hovoríte, robila toto, tak viem si predstaviť, že by mohla byť vyňatá z okruhu, že by Eurostat súhlasil, že to bude vyňaté z okruhu verejných financií. Ale tak, ako je postavený sľub Borisa Kollára, je toto nereálne, to znamená, vy musíte financovať na štátny dlh. Nie. Na štátny dlh a nie, že tá spoločnosť samotná sa môže zadlžovať a nikto si to nebude všímať, kto sa pozerá na alebo vidieť, kto sa pozerá na štátny dlh.
Ale to tak nefunguje.
No to presne takto to fungovať. Tak
a v čom to tak nefunguje? Lebo vy plánujete vytvoriť štátnu spoločnosť, ktorá bude masovo stávať 100 000 bytov za jedno volebné obdobie.
No, po nejakej nábehovej krivke samozrejme.
Tak to nie, no, 25 000 ročne.
Áno, 25 000 bytov ročne sa dá. Ale to je...
V ktorom roku vládne? 2021 už bude 25 000 bytov? Nie. 2022? V poslednom roku bude 2000.
Potrebujete len 3 roky na to, aby ste pripravili všetky podklady, zriadili firmu, objednali materiál, objednali byty. Čiže 3 roky nebudete stávať nič?
Potrebujeme 2 roky na to, aby... Nie, takto. Potrebujeme 2 roky na to, aby sme otvorili fabriku. To znamená, alebo otvorili tie fabriky. To znamená, my musíme vytvoriť finančný mechanizmus, o ktorom sa tu bavíme, musíme vlastne vytvoriť celú legislatívnu štruktúru, musíme vytvoriť finančnú štruktúru. A to počítame, že nám bude trvať radovo rok. Na základe toho samozrejme tam musia byť nejaké kontrakty na výstavbu fabrík pre tie výrobné podniky. To sa dá stihnúť radovo do roka s veľkým nasadením. Kým postavíte fabriku na výrobu, trvá vám to minimálne rok. Čiže to je, radovo sa bavíme o roku, veľké fabriky sa stavajú.
A to nebude nejaká modulová fabrika? Lebo vravíte, že byty sa dajú postaviť za 2-3 mesiace, tak prečo sa fabrika nedá postaviť za 2-3 mesiace?
No, lebo tam sú montážne linky, ktoré vám niekto musí dodať. To nezvesíte zo stromu, to sú jednoučelové stroje, ktoré niekto musí vyrobiť. A tie dodacie lehoty už len na montážne linky sa hýbu niekde na úrovni 8 mesiacov.
Dobre, čiže prvý rok je legislatívny rámec, druhý rok je, že
stavate fabriku. A v treťom roku začína tá fabrika reálne produkovať. Samozrejme, každá fabrika, keď produkuje, má nejakú nábehovú krivku. To znamená, takže ten prvý rok bude, ja neviem, 7,5-8 000 tých
takže
bytov.
Takže v treťom roku to budete mať 7,8 000 bytov a vo štvrtom už to bude 25.
No áno, za rok.
Čiže za volebné obdobie namiesto slúbených 100 000 bytov bude
ale
tretina.
To sme my nikdy nepovedali, že postavíme 100 000 bytov a že začneme stavať v deň po voľbách.
No nie, ale Boris Kollár tam hovorí, že teda akože 25 000 bytov ročne neupozorňuje na toto v tom svojom videu. Tam len hovorí, no, jasne, chyba 300 000 bytov, my budeme stavať 25
ročne. Čiže ten program na vyplnenie...
A pán Kollár tam ešte doplňuje, že sa to dá stihnúť za nejakých 10 až 12 rokov.
No potom sa dá, po nábehu to je samozrejme, to je plán, ktorým to dokážete vyplniť za 12 rokov, ale samozrejme nikto nemôže čakať, že tie byty doslova... Akože
dobre, takže v tomto volebnom období 33 000 bytov, teda s odretými ušami, ak nám EU to dovolí, Eurostat dovolí vyňať z okruhu verejných financií, čo ja teda tvrdím, že určite to nedovolí vyňať z okruhu verejných financií.
Ja by som sa ešte vrátil k tomuto. No. Lebo tam vy používate ten rozdiel medzi tou ESO 2010 a medzi tým, čo vy používate, je ako keby všeobecná ekonomická poučka, ktorá pri bežnom trhovom prostredí samozrejme platí. A potom je rozdiel medzi touto poučkou a medzi definíciou komerčných tržieb alebo trhových tržieb, ktorú obsahuje ESA 2010. Tá definícia v tej metodike je nastavená ináč, ako je nastavená tá trhová poučka, tá všeobecne ekonomická. Čiže ona sa nezapodieva trhovými vplyvmi, respektíve ponukou a dopytom. Ona sa vyslovene...
To je asi dosť podstatné zaoberať sa ponukou a dopytom. V čomkoľvek.
No, ale Eurostat sa ňou nezapodieva v tej metodike ESA 2010, pretože on vyhodnocuje oprávnené náklady, presne stanovuje, ktoré sú tie oprávnené náklady, a potom stanovuje výnosy a presne stanovuje, ktoré sú tie výnosy.
Tomu sa hovorí regulovaná cena, čo s trhovým prostredím nemá nič.
Dobre, ale Eurostat takto definuje trhové prostredie a definuje trhový test.
Jedno teraz, kam sa budeme uchyľovať, do akých rozdielov, až drobných rozdielov v definíciách, fakt je ten, že NDS-ku sme museli zahrnúť spätne do verejných financií. A no lebo nám to nedovolila.
Detailne,
v konečnom dôsledku Európska únia. Viete, to je takto, že ja sa dívam na ten fakt, že sme to zahrnúť museli. Dívam sa na druhý fakt, že ŽSR tiež bolo zahrnuté do okruhu verejných financií, to sám hovoríte. A tretí fakt je, že Štátny fond rozvoja bývania za týchto podmienok, za tohto politického prísľubu. Sám ešte vravíte, že to bola len cena bytov. Už tam teda hovorím, že to fungovať nebude, ale ešte tie pozemky, keď sa budú musieť vykúpiť za trhovú cenu, čiže tam to už bude jednoznačná dotácia, tak ja vám tvrdím, že ŠFR, teda Štátny fond rozvoja bývania, alebo jedno, aký štátny subjekt by to staval, rovnako bude musieť byť zahrnutý do okruhu verejných financií. Toto, čo vy teraz tu... To je pekné, že máte tam predstavu o modulovaných bytov a ako by to išlo. Celá vaša konštrukcia je postavená na klamlivom fakte, že nám tu niekto dovolí vyňať miliardy eur z okruhu verejných financií, pričom už máme reálne skúsenosti s tým, že v podobných, možno, že nie úplne rovnakých, ale v podobných prípadoch nám nedovolili vyňať z okruhu verejných financií. A ešte jednu drobnosť. Vaši partneri alebo bývalí partneri Lansky a spol dospeli k záveru, že napríklad tie železnice nesmú byť vyňaté. Že nesmú byť vyňaté. Ja teda sa akože spolieham na ich úsudok, že to tak bude. Čiže celý váš obrovský predvolebný sľub spočíva, a nielen v bytoch, lebo vy sľubujete za, som si vo vašom programe prečítal, 18 miliard do diaľnic, neviem koľko, 8 miliard do železnic, 6 miliard do nemocnic. A celé ste to narátali na 75 miliard eur, to sa bavíme o 3/4 HDP, hej, ročného HDP. Vy to chcete celé skratka, že vyňať, tu nám spadne z neba 75 miliard, čo sú že brutálne peniaze, to je možno, že 4 až 5 násobok štátneho rozpočtu a že my len tak jednoducho tuto hurá, gréckou cestou sa zadlžíme po uši, lebo vy tu zmanažujete 25 000 bytov ročne. A všetky vaše sľuby ekonomické sú postavené, a aj tie rozdávačky, kadejaké, čo tu Boris sľubuje, je postavené na tom, na jednom klamlivom, chybnom úsudku, že my tu niečo môžeme vyňať z okruhu verejných financií.
Prečo by sme to v prvom rade mali robiť? Lebo budú to štátne firmy, ktoré budú generovať dlh.
Toto je vážna vec, ktorú pán Sulík povedal. A jednak ste vťahli do toho nejaký osobný spor s Lanským, ktorý, neviem, to nepovažujem
moment,
za
moment, fér, osobný spor, že... počkajte, pán Holi, osobný spor vyťahujete teraz vy. Ja som povedal, že oni dospeli po svojej analýze k tomu.
Oni žiadnu analýzu nerobili. To je
nerobil, nie, čiže nie, Lanský oni... nerobil žiadnu analýzu a vy ste si tú analýzu neobjednali cez ŽSR?
No, to je naopak. ŽSR si tú analýzu objednala u mňa.
A vy ste si subdodávku objednávali Lanského,
ktorý urobil tá analýza, ja ju mám tu. Tá analýza pozostáva z niekoľkých častí a Lanský robil posúdenie
realizovateľnosti projektu.
Nie. Lanský toto nerobil, pretože to nie je právna práca. Lanský nikdy nemohol robiť posúdenie preparovania nákladov, toho, o čom sme sa predtým bavili. Čiže žiadny právnik dneska nemôže vyhodnocovať oprávnené náklady a na ne...
Čo potom právnik? Tak po čom
nie ste právnik? Ale ja som nerobil... áno, však ja mám celý tým expertov, to viete, ako to funguje.
Dobre, tak ale nám povedzte, čo teda robil Lanský, veď robil nejakú Lanský analýzu, robil, s tým súhlasíme, že?
Lanský robil analýzu jestvujúcich zmluv a jestvujúceho právneho prostredia. To znamená, Lansky napísal, robil tzv. Due diligence, čiže oni nadefinovali, aký je status quo dnes. To je celé.
Urobili a nedefinovali iba to ako časť. Vyňať, už keď sa bavím, môžem sa
roz... Nie, o tom nedefinovali ako vyňať, pretože to je niečo, čo oni nevedia urobiť, ani to nikdy nerobili. A oni robili due diligence, kde popísali právny stav, právne status quo železničnej ŽSR, tak ako funguje dnes. A potom na tejto báze sa vlastne robí celá tá finančná modulácia smerom do budúcna a tu už nerobí Lanský, pretože to nie je právna robota. To je práca primárne ekonomov a ľudí, ktorí sa vyznajú v štatistike.
Dobre, čo je záver Lanského analýzy?
No, Lanský v prvom rade žiadnu analýzu nerobil. To, čo ten dokument,
na teda ktorý sa... Čo ste si objednali právnu analýzu, nie? Na tom sa dúfam,
som si, ja som si objednal due diligence. Čiže oni urobili due diligence a v rámci due diligence napísali, že aký je jestvujúci terajší skutkový stav. Hej? Na ten
a záver
stav,
toho skutkového stavu je,
tam nie je žiadny že... záver, tam je definícia toho, že čo sa urobilo, respektive aký je terajší stav.
Due diligence je opis
existujúceho stavu. A to je celé.
No, len ja práve toto spochybňujem, že to je celé, ale keď teda dokončíte.
No, nie, ako ja, viete, že ja viem, čo
počkám,
som si u koho
objednal, a potom
ja viem, čo som si u koho objednal. Čiže na ten skutkový stav potom vlastne nastavíte čísla. A na tých číslach vlastne potom urobíte projekciu smerom do budúcna, primárne teda na počet toho trhového testu. Čiže to je samozrejme niečo, čo nie je právna robota a žiadne čísla, z ktorých by sa tá trhová simulácia dala urobiť, respektive na ktorých sa robila, Lansky nemal k dispozícii. To znamená, Lansky nemá vôbec žiadne relevantné informácie potrebné preto, aby vôbec nejakú analýzu mohol urobiť. To len na celé to vysvetlenie. Tá analýza je alebo tá analýza, ten 2, 3 a 4, ktoré vyhodil, je výsledok nejakého súkromného sporu, kde oni majú pocit, že teda môjim odchodom prišli o nejaké peniaze a ja by som ich mal vrátiť, kde je
no, ja by som rád reagoval.
To je hlúposť.
Pán Holý, ja som o súkromnom vašom spore nepovedal ani slovo.
Len ste vytiahli tú analýzu, ktorá je nepoctivá.
Nie, to nie je nepoctivé, taká je skutočnosť. Vy ste koncom, alebo povedzme v polke decembra, niekedy pred Vianocami, vy ste poslali na Železnice vaše závery, ktoré hovoria, že je možné financovanie ŽSR vyňať z okruhu verejných financií.
Zatiaľ súhlasíte?
Áno.
Áno. A koncom roka, krátko po vás, poslal Lansky svoju analýzu, lebo tá analýza sa na Železniciach nachádza.
Ja viem.
OK. Kde hovorí presný opak.
No, len to
a
nie
vaša argumentácia... No, prosím?
To, čo poslal Lansky, nie je analýza. Že to je...
V dokumente, alebo v materiáli, ktorý, ja teda neviem, čo je pre vás analýza a čo je neanalýza, ale to je nepodstatné. Myslím, vy dosť často utekáte do úplne že nepodstatných detailov.
To je dosť
každopádne v dokumente, ktorý poslal Lansky železniciam, už jedno z akých dôvodov, dospel k presne opačnému záveru, a síce, že financovanie ŽSR, alebo dlhy ŽSR nie je možné vyňať. A teraz... Vy
aj s týmto zatiaľ súhlasíte, že Lansky niečo poslal
ŽSR? Dokument, ja vám poviem,
a má určite poslal, lebo však viem o tom, že ho poslal, tak ja mám kontakty na Železnice. Čiže poslal v polke decembra pán Holý, dodal niečo, nejaký dokument, a koncom decembra dodal Lansky, ktorý tvrdí presný opak, že sa to vyňať nedá. A teraz čo je tá pointa? Že tá je tá, že keď že pán Holý sa odvoláva na to, že Lansky to nemôže vedieť a nemôže to povedať, lebo oni sú právnici. Čo pán Holý rovnako právnik. A ako keby Lansky nemal k dispozícii žiadneho ekonóma. Pritom je úplne jedno, je úplne jedno, či farár alebo
a teda
barová.
A ste mali k dispozícii?
Je úplne jedno, či farár alebo barová tanečnica tvrdí, že 2 a 2 je 4. Báme sa o podstate. Ich závery sú, že nie je to možné vyňať, a tieto ich závery potvrdzuje aj to, že ASFINAG je teda naozaj hraničný príklad a zrejme v krátkej
budúcnosti... A jediný príklad v Európe?
Nie.
Neviem
nie.
O ďalších,
ja
ale zrejme bude presunutý do okruhu verejných financií v Rakúsku.
Čím sa zvýši verejný dlh
o nejakých 10%? A to sa v Rakúsku stalo. Nie, ale lebo okrem ASFINAG oni mali ešte kadečo iné vybraté. Oni presne takto sa zadlžovali a húfne. Pekne všetko museli presunúť. A verejný dlh Rakúska vstúpol zo 72 na 83% HDP. Lebo jednoducho jedného dňa Eurostat povedal stačí. A museli to tam všetko vrátiť. Teraz dojde pán Holý s tým, že jeho projekty 75 miliard eur, to máte 75% HDP, lebo my máme HDP zrovna teraz... týchto rokoch okolo 100. Čiže naše zadlženie by stúplo, keby sa realizoval program Borisa Kollára zo, koľko máme, 45? Zo 145 na 120. No, to sme, že, ale grécka cesta, že Fico nie, môže zavidieť.
To je takto. Viete, ako funguje, alebo fungoval predtým, než začali stavať TGV model francúzskych železníc, francúzskej infraštruktúry, SNCF Infra. A je to presne model toho, akým spôsobom dokáže fungovať železničná infraštruktúra mimo rozpočtu verejných financií. Na to existujú rôzne analýzy. Ja v taške mám tiež dokument od Fitch Ratings, vlastne, ktorý tiež potvrdzuje, že francúzske železnice, aby sme sa nemotali okolo Rakúska, Francúzske železnice, francúzsky operátor alebo prevádzkovateľ kolají, čiže infraštruktúrna spoločnosť, to je ten náprotivok slovenského ŽSR, fungovali od roku 1997 do roku 2018 v režime mimo rozpočtu verejnej správy v zmysle metodiky ESA 2010 a boli mimo okruh verejných financií. To znamená, keď to Francúzi mali takto nastavené 20 rokov, ten dôvod, prečo ich potom preradili, je, že Francúzi prijali, terajší prezident Macron prijal stratégiu výstavby vysokorýchlostných tratí, čo je projekt, ktorý bez subvencovania nemôže fungovať. A tým pádom Francúzi sa rozhodli vlastne ako zreštrukturalizovať dlh tej spoločnosti, včleniť do okruhu verejných financií, aby mohli financovať výstavbu.
Čiže nakoniec to je tak členili do verejného dlhu.
Ale to je politické rozhodnutie, že to tak urobili. Eurostat ich k tomu netlačil. Je to politické rozhodnutie tomu, že keď chcete stavať vysokorýchlostné trate a musíte do toho investovať miliardy, lebo vysokorýchlostná trať v podmienkach Európy nikdy nebude mať ekonomiku. To vám nikdy nevidia, na tom sa asi zhodneme. Čiže tam je politické rozhodnutie, kde vedome Francúzi to urobili tak, že to odsubvencovali, pretože ich politická priorita bola výstavba vysokorýchlostných tratí. Eurostat ich za celých tých 20 rokov nenútil k tomu, aby to včlenili do okruhu verejných financií. Spôsob, prečo to Francúzi mali vyčlenené, alebo prečo ten mechanizmus takto fungoval, je, že oni mali na jednej strane postavenú štátnu firmu, vtedy sa to volalo RRF, a na druhej strane mali vzťah medzi štátom a medzi tou štátnou firmou nastavený podľa parametrov, ktoré metodika ESA 2010 používa pre PPP projekty. Čiže bolo tam nastavené riziko za dostupnosť toho projektu, tak ako je v prípade R1 napríklad na Slovensku. Akurát, že tá firma, ktorá garantovala to riziko za dostupnosť, bola štátna firma. Toto je spôsob, akým Eurostat dlhodobo vyhodnocoval, že toto nastavenie je v súlade s metodikou ESA 2010 potrebnou na to, aby sa ten systém celý železničný francúzsky nachádzal mimo okruhu verejných financií.
A vyhodnocuje to tak aj dnes?
Vyhodnocuje to tak dnes na trate, ktoré sú štandardné trate, áno.
To znamená, štátna firma, keď garantuje riziko za dostupnosť,
áno, v zmysle PPP projektu.
A riziko za prevádzku garantuje tá štátna firma tiež?
Riziko za prevádzku v zmysle tej metodiky ESA 2010 nemusíte garantovať ako štátna firma.
V tomto prípade, ktorý uvádzate, v prípade francúzskych
železníc, negarantujú riziko za prevádzku, riziko za dostupnosť.
Toto skočí neskôr. Musí Eurostat zahrnúť, tak ako v prípade NDS-ky, pekne to tam pôjde. Ale inak odbočili sme k tým PPP projektom. Strašne to zašli.
Poďme späť, prečo vlastne je potrebné vytvoriť tie štátne firmy? Prečo sme rodina presadzuje vytvorenie x štátnych firiem, ktoré budú robiť úkony, ktoré bežne robí trh, napríklad výstavbu bytov. Poďme úplne späť na začiatok tejto debaty a odpovedzte mi obidvaja na otázku, že ako sme vypočítali, že potrebujeme 300 000 bytov, ako sme prišli na to, že to má riešiť štát a že to nemá ju stávať súkromní developeri. Odpovedzme aj na otázku, napríklad v knihe Pokrok bez povolenia Robert Chovancov, jak opisuje, že vlastne je tam spor tých, ktorí bývajú a tých, ktorí chcú bývať. A že to je problém, ktorý zvyšuje ceny bytov. Že byty sa na Slovensku stávajú napríklad dlhšie, ako je priemer v Európskej únii a vo svete. Že máme asi komplikovanejšie zákony ohľadne stavieb a podobne. Takže poďme späť k tomu, ako sme prišli k číslu 300 000.
Môžem začať?
Samozrejme.
Ďakujem pekne. Ja som neprišiel k číslu 300 000, ani 100 000 pre Bratislavu, ani najnovšie som čítal 400 000. Ono vlastne je otázka, že kde by to končilo, keby teraz tie byty boli naozaj zadarmo, že aký by bol taký ten hypotetický dopyt, možno, že pre každého 2 byty, hej, 10 miliónov, a keďže máme asi 1,5 alebo tak do 2, no asi 1,5 iba, no tak máme rozdiel, hej, ktorý by trebalo postaviť. Ja som teda nikdy takéto číslo nevypustil, fakt neviem, kde si napríklad Boris Kolár našiel to číslo. Dobre, poviem nám pán Holý. Ale v našom programe my sa prikláňame k tomu, aby sme podporili investície súkromného sektora, ale plne súkromného sektora. Pre nás bývanie nie je verejný statok, ako definície podľa vylúčiteľnosť zo spotreby, alebo tá inferiornosť a tak ďalej. Čiže toto je klasický, typický súkromný statok a štát spraví najlepšie, keď sa to nebude montovať, iba že by zlepšil podmienky. A dovolte mi teraz na tomto mieste podať niekoľko podmienok, ktoré sa naozaj zlepšiť dajú. Podľa našich zistení veľa developerov nejde do výstavby nájomných bytov, lebo budeme problémy s financovaním. Banka vám požičia na 8, v krajnom prípade 10 rokov, ale vy ten byt potrebujete financovať na 30, aby sa vám z nájomného zaplatila vstupná investícia. Takže ako prvé vytvorme produkty, finančné produkty, ktoré napríklad by umožnili 30-ročné financovanie.
Ale to podľa vašej teórie asi to má opäť vytvoriť banka, nie?
No áno, ale napríklad my môžeme dovoliť DSS-kám, ktoré majú tie peniaze už vyzbierané, dnes ich investujú do štátnych dlhopisov, kde je úročenie niekde medzi 0 a 1%. Dovolme im investovať do tých, už to tu padlo, rate fondov, to sú tie realitné fondy, tie tiež treba zo zákona vytvoriť, ale nie tak, že zriadíme už konkrétne subjekty, ale že vytvoríme právny rámec, kde budú preddefinované alebo aj napevno stanovené nejaké podmienky tých rate fondov a aká miera zadlženosti, aká miera zábezpeky a podobne. Takéto, skratka, nejaké také základné veci, čiže mantinely. Takže my hovoríme, vytvorme tie rate fondy, zákonný rámec pre rate fondy, zákonom umožníme DSS-kam investovať do nich, aby boli peniaze na dlhú dobu, tam to bude aj s vyšším úročením, to sa ukáže na slovenských dôchodkoch samozrejme. Po tretie, ak by toto sa dialo, tak developeri stále ešte budú mať problém s tým, že prenajmu niekomu byt, ten si tam prihlási trvalý pobyt a keď prestane platiť nájomné, tak potom jednoducho...
Ale developer mu nemusí dovoliť prihlásiť sa, nie?
Prosím?
Developer mu nemusí dovoliť prihlásiť sa.
Ale to zase nie je takto. Hej, keď máte že povedzme 10-ročný nájomný vzťah alebo dlhší, zase tie veci treba mať na poriadku, keď je do 10 rokov na meste býva, tak mal by tam aj prihlásený trvalý pobyt. Čiže v tom momente, ak sa vám tam prihlási a prestane platiť nájomné, podľa dnešného právneho stavu, vy si s tým človekom neviete dať rady, musíte mu poskytnúť náhradné bývanie, to je z dažďa pod odkvap. Čiže vyriešme problém s možnými neplatičmi. A potom, čo vieme naozaj spraviť, je, že výrazne zjednoduší stavebné, územné a stavebné konanie. Pán Holý hovorí, že rok by trvalo vybaviť papiere. Ja vám teda hovorím, že v slovenskej realite by to boli minimálne 2 roky, aj keby bol investor štát, pri tom množstve, ktoré máte, ktoré ako tvrdíte, že bude možné. Mm-hmm. Čiže toto spravme. My máme konkrétne nejakých 10 bodov v našom programe, ktoré všetky majú spoločné to, že dajú podnet súkromnému sektoru, aby staval viac bytov. Dnes sa stáva 20 000 bytov, keď by sme všetko toto zrealizovali, čo ide pomerne rýchlo, nepotrebujeme na to žiadne miliardy, tak by to možno, že stúplo 10-12%. A tam už sme približne v takej tej rovine, ako hovorí Andrej Kiska, lebo vy ste úvodom povedali, že on slúbil 20 000 bytov, ale nepovedal, za koľko medzičasom to spresnil, že za 2 volebné obdobia, čiže to je 2500 bytov ročne. To je už taká, že reálna suma. PS spolu povedalo taký istý počet, 2500 bytov ročne. My počet nehovoríme, my hovoríme, lebo počet je cieľ. My hovoríme konkrétne riešenia, ktoré skrátka treba spraviť. Či to prinesie 2000, alebo 3000, alebo 5000 bytov ročne, to teraz jednoducho nevieme. Ale taký odhad, že by to tam mohlo niekde tiež skončiť tých 2500 bytov.
Čiže a hlavný rozdiel medzi vami dvomi je asi to, že pán Sulík tvrdí, že to má riešiť trh a má sa pomôcť developerom, aby dokázali stavať byty efektívnejšie, rýchlejšie, lacnejšie, čokoľvek.
Rýchlejšie,
a tak. Vy tvrdíte, že sa má štát postarať o nájomné bývanie a má postaviť desiatky tisíc nájomných bytov.
Tie veci, ktoré pán Sulík spomenul, to, že potrebujeme urobiť úpravu v stavebných predpisoch, o tom tu vieme už 15 rokov. Návrh stavebného zákona je ako téma posledných mnohých rokov.
A vy si myslíte, že to spravíte zo dňa na deň?
Nehovorím, že to
stavebné... Lebo aktuálne návrh stavebného zákona sa pripravuje 4 roky.
Áno.
4 roky.
Toho sme si mi vedomi. Moment, kde chceme zrýchliť celé to stavebné konanie v prípade výstavby nájomných bytov, je, že my presunieme tú kompetenciu, vytvoríme centrálny stavebný úrad, tak ako je pre líniové stavby. Čiže štát si, respektive ministerstvo, bude vydávať stavebné povolenia pre v zásade územie s platnosťou pre územie celej republiky. Treba
vstúpi do kompetencie obciam
určite
a mestám?
Určite áno.
Na tvrdo, hej, že nebude sa ich pýtať, či áno, nie?
No nie, oni majú v územnoplánovacej dokumentácii majú nejakú kompetenciu, čiže oni keď raz povedia, že v tomto priestore v rámci obce môže byť postavená bytová výstavba s takou
hustotou, tak štát na tvrdo povie, bude tu presne
bude
táto.
Tu toľko, áno. Ja sa vrátim...
Zásah do kompetencií obcí a miest?
Nehovorím, že nie, ale to je, keď chcete stavať veľké objemy, tak samozrejme musíte mať na to mechanizmy, musíte mať na to páky. Ja sa vrátim ešte k tým podmienkam, o ktorých pán Sulík hovoril.
Myšlienka, ale len sa vrátim aj k tým mojej pôvodnej otázke, že ako sme došli k tým číslam, len, že potrebujeme 300 tisíc, 100 tisíc, 10 tisíc.
Otázka dlhých peňazí. Dneska Štátny fond rozvoja bývania poskytuje dlhé peniaze a na 30 až 40 rokov nefunguje to. Jednoducho nie je o to záujem. Tie
obce si normálne požičiavajú, ak nie je o tom záujem.
No, ale viete, koľko stavajú tých bytov? Toľko, že máme 5 alebo 6 %
ale to je preto, lebo ten fond má len stovky miliónov dispozície, nie miliardy, ale to práve, že ten model
normálne
funguje.
Čiže sme pri miliardách zase.
Ale veď ten model takže, normálne funguje. No,
ten model nefunguje, pretože tie byty nie sú. Tých bytov nie je dostatok.
Ale čo je to?
Čo sa týka dostatok, poďme si povedať. My sme robili... nejaké prieskumy, ale máme k dispozícii nejaké prieskumy trhu v rámci Bratislavy, kde zhruba 120 tisíc ľudí v rámci Bratislavy povedalo, že keby bol priestor prenajať si byt za dostupné nájomné, ale... tak by mali záujem o taký byt.
Ale na to asi nie je potrebná nejaká hĺbková analýza, veď keď je byt za 300 štandardnej... a máte byt za 650, tak to...
Dobre,
ja nie som ekonom,
ale
nepotreboval by som ani prieskum
a
asi
je.
By tí ľudia chceli ten byt
určite,
za 300.
Ale neviete povedať, to je nejaký common sense, ale neviete povedať, koľko tých ľudí bude. Čiže...
A vy to na základe tejto analýzy viete plus minus odhadnúť?
My sme povedali, že to, keď počítame zhruba dvoch ľudí na jeden byt, tak to bude 2-2,5 človeka, tak to zhruba vychádza. Štatisticky tak potrebujeme niekde okolo 60 tisíc bytov pre Bratislavu. To bola naša vstupná informácia.
Kto robil tú analýzu?
Nepoviem, no jedna z úplne špičkových agentúr, ktoré robia aj prieskumy volebné.
A prišli na to, že potrebujeme koľko? 60 tisíc bytov v Bratislave?
Oni prišli na to, že je tu 120 tisíc ľudí, ktorí majú záujem o nájomný byt.
Ale 120 tisíc ľudí má asi aj záujem.
Pán Holý, ale to nemyslíte vážne toto. Teda. Tak ja spravím si špičkovú, hĺbkovú analýzu, že kto chce bývať zadarmo a ja vám garantujem, že tam budem na území Bratislavy mať pol milióna ľudí.
Analýza bola robená za súčasné, respektíve za nájomné, ktoré bolo prakticky dvojnásobok toho, o ktorom hovoríme my. Bola robená tá analýza. Ona
čiže
nebola robená
600?
Na 300. Áno.
Ale, bolo to ale za 500 plus. Shodli ste sa, že je to 650-700 eur je trhový nájom dvojizbového
áno,
bytu?
Áno, ale to indikuje, že tých bytov, keby vôbec boli k dispozícii, tak ich nie je dosť. Hm? To nie je o tom, že ľudia by nemali peniaze.
Pochopil. Boris Kollár sľubuje dvojizbový byt na území Bratislavy za 380 eur. A vy ste sa pýtali...
nie, my sme sa pýtali. Pozor, to je
nechali ste, no, akože vy ste poverili tú agentúru, tak hovoríte, sú len dve, čiže je to Mako alebo Focus, tak jedného z nich dva ste poverili spýtať sa Bratislavčanov, či by chceli si prenajať dvojizby, či by si prenajali dvojizbový byt za 760 eur, keby bol k dispozícii.
Nie, 760, bol tam nejaký nápočet, ktorý hovoril niečo cez 500 eur, ale to bolo... Okay. To bol
ale
keď je trvá cena 700...
Ja tomu tiež chcem pochopiť, že tak keď sa mňa spýtajú, že či chcem ušetriť na nájomnom dvojizbovom 250 eur, tak asi málo kto povie, že nie.
Áno, ja s vami súhlasím, len hovorím, že my sme potrebovali vedieť počet, o akom počte ľudí sa bavíme.
Ale
a toto
analýzy, sú čisté house numera.
To nie sú house numera.
Dokončím tú myšlenku, prosím vás pekne. Vy teraz vieme, že trhové nájomné je 720...
Takto, ale poďme do toho, pardon, aby som to dokončil. Čiže to je niečo, od čoho sme my odvodili, že treba tu rádovo 60 tisíc nájomných bytov. Keď to bolo konfrontované či s primátorom Valom alebo s externými prostredím, tak oni povedali, že nie 60, že potrebujú 100 tisíc, že potrebujú oveľa viac. Kde zobrali 100 tisíc, netuším. A našich 60 tisíc je výsledkom normálne prieskumu trhu, kde ľudia povedali, že majú záujem, takáto masa ľudí povedala, že má záujem o nájomné bývanie.
No, nie je to trochu, ja sa vám pýtam, že to nie je trochu sugestívna otázka, lebo ak sa ma spýtate, či sa chcem kúpiť auto stojí 30 tisíc a či si ho chcem kúpiť za 20 tisíc, tak moja odpoveď je áno.
Ale tá otázka tak nebola postavená.
No bola.
Nebola.
Ale ste, dobre, nepovedali, teda na toto... sekunda, ale nepovedali ste, že tá vaša analýza je o tom, že tá cena bytu bude o niečo nižšia, ako je trhová. A
nie,
nie
je
že
raz,
úplne
nie
v ľudskej
nátore,
tak je to prieskum,
ktorý
ste si objednali?
Ani nie. Ten prieskum sme si neobjednávali my, ten prieskum si objednával veľký...
Však to nehrá žiadnu rolu, kto to objednal.
to nehrá žiadnu rolu. Je to,
tak na čo to spomínate?
No, je to prieskum, ktorý, hej, ktorý si objedná veľký komerčný hráč, veľký
developer. Tomu rozumiem, že oni si chcú zistiť nejaký celkový tak. Dopyt, áno. Ale teraz ešte raz, vy vlastne hovoríte, pán Holý, že bola tu teda robená, bol tu robený prieskum, nie je analýza, to je možno, že príliš veľké slovo, ale bol tu robený prieskum medzi Bratislavčanmi, kde momentálne trhová cena dvojizbového bytu je 700, a v prieskume sa pýtali, prenajali by ste si dvojizbový byt za 500? A teraz vám povedia prakticky všetci ľudia, ktorí bývajú v dvojizbových bytoch, možno, že ich je na Bratislave práve 60 000, tak povedia, áno, bývali by sme. Vy postavíte 60 000 bytov, lebo však vám to vyšlo, tí sa presťahujú. A čo bude s tými existujúcimi?
Nie, ono to takto nebolo.
Počkajte, no ale takto podávate.
Nie, ale...
A teraz sa tu zrazu uvoľní. Čo tým chcem povedať? Či 60 alebo 100 000 bytov, to sú na dnešnú situáciu čisté hausnumerá, respektíve závisí to od toho, že až kam by sme chceli znižiť tú cenu, ale aj tam tá elasticita dopytu, teda elasticita dopytu nie je nekonečná, lebo tí ľudia nepotrebujú na bývanie 4 byty. Čiže máme nejaký počet Bratislavčanov. 450 000 ľudí je tu registrovaných. Plus máme do 200 000 ľudí tých cepečkárov, cespolných. Okay. Všetci dnes niekde bývajú, len sa im nepáči, že bývajú draho. A nejaký počet, on the top, nejaký počet bytov navyše by zjavne stlačil cenu, lebo dnes si developeri môžu pýtať ceny, ktoré sú nad ten taký ten primeraný zisk, by som to nazval, keď to sú už tak dosť na tenkom ľade. A vy teraz si zistíte, že 60 000 ľudí, že 120 000 ľudí by chcelo bývať lacnejšie, hovoríte, my tu postavíme 120 000, teda 60 000 bytov pre 120.
Nie, ale to nie je postavené to na tom, sú... že lacnejšie, to je postavené na
ja
tom.
Ja žasnem, pán Holý, čo tu plietate.
Nie, tá analýza je postavená, respektíve ten prieskum bol postavený celý na tom, že ty ako naozaj jedna z tých veľmi veľmi renomovaných agentúr zisťovala, akým spôsobom tí ľudia žijú, akým spôsobom tí ľudia bývajú. My máme v Bratislave dneska pomerne veľkú skupinu ľudí, alebo to je výsledok tej agentúry, toho prieskumu, ktorý hovoria o tom, alebo ktorý hovorí o tom, že máme veľkú skupinu ľudí v Bratislave, ktorá býva viacero generácií, bývajú v jednom byte. To znamená, máme rodinu s priemerným zárobkom bratislavským, neviem, 1200 eur v čistom. A táto rodina má dve deti, tie dve deti dorastú, sú z nich dospelé deti. Tiež sú to ľudia, ktorí majú priemerný alebo podpriemerný mesačný zárobok. A títo ľudia si začínajú zakladať vlastné rodiny. Veľmi často to dopadne tak, že tí ľudia nemajú prostriedky na vlastné bývanie.
Ešte raz, aby som to pochopil, 1200 eur majú priemerný plat v čistom.
Zakladajú čiže to nie sú sociálne prípady.
Čiže 2400 eur a oni vravia, že nemajú na byt?
Nie, oni vravia, že ešte raz, lebo ste mi skočili do toho. Keď oni hovoria, že v zásade nie sú v stave sa osamostatniť a tým pádom zostávajú žiť u rodičov. Čiže máte, v detskej izbe je dcera s manželom, v spálni je syn s manželkou a rodičia spávajú niekde po obývačke. Čiže takých prípadov je pomerne veľa.
Sú aj také, že z tej rodičia zomreli napríklad a za tie byty sa predediť. No však dobre, taký je život.
Taký je život, ale tých prípadov je v Bratislave dneska kvôli tým veľmi vysokým cenám bytov, čo aj vy hovoríte, je také, že tí ľudia si jednoducho nemôžu tie byty dovoliť. To znamená, keď máte priemernú mzdu rádovo niekde na úrovni 1200 eur, započítate si tam obmedzenie Národnej banky či na 60% alebo na 8-násobok príjmu, tak tomu človeku vyjde, že môže maximálnu hypotéku, napriek tomu, že podľa platu tá hypotéka stojí, neviem, 450 eur alebo 500, tak ono mu vyjde, že ten človek si môže zobrať tú hypotéku iba do nejakej výšky, ktorá bude 60%, neviem, 150 000 stojí dvojizbový byt v Bratislave rádovo. Čiže to bude 60%.
A keby ste vy teraz došli vo vašom programe s rozumne naformulovanou vetou, že budeme hľadať rozumné možnosti, ako upraviť tie podmienky národne, lebo to nie je vytesané do kameňa.
Dobre, ale my nie sme za to, aby sa tu ľudia zadlžovali. My nechceme, aby si brali hypotéky.
A prečo? Povedzte mi, prosím vás pekne, prečo je zlé zobrať si hypotéku, 30 rokov ju splácať a potom, keď sa ten človek nie je mladý, ale je v preddôchodkovom veku, tú hypotéku splatil a vtedy zrovna ide do dôchodku, kedy výrazne klesnú jeho príjmy. Lebo keď on bude celý život žiť v nájomnom byte, tak aj po odchodu do dôchodku mu to nájomné neklesne. Stále rovnaké. Prečo nie je rozumné pekne na súkromnom trhu si požičať hypotéku, keď sú tam dnes prehnané obmedzenia, zmeňme ich, ale dokončím to. Prečo nie je rozumné mladému človeku umožniť dostať sa za dobrých, solidných podmienok k hypotéke, ktorú si bude 30 rokov splácať, splatí ju, byt je jeho, v jeho vlastníctve, to je kľúčová vec, byt je jeho a akurát ide do dôchodku v tom veku a výrazne, vtedy mu totiž klesá aj príjem a klesne mu aj to už príde, už nemusí splácať.
Ale sa asi to je ale jedna opcia.
Rozdiel medzi vašimi stranami sú ideologické rozdiely. Vy nechcete, aby sa ľudia zadlžovali, ale radšej chcete,
my hovoríme, že tí ľudia by mali mať nejakú flexibilitu pri tom celom a že musí byť nejaká alternatíva k tomu celému, lebo to, čo pán Sulík hovorí, tam sa s mnohými vecami sa dá súhlasiť, pokiaľ ten človek si povie, že áno, chcem zostať na tomto jednom mieste, kúpim si v Petržalke tento jeden byt alebo niekde v Bratislave a budem na tom jednom mieste 30 rokov a budem to splácať s odretými ušami častokrát, pretože tie náklady nie sú malé. Tá vstupná bariéra dneska pri tej hypotéke je samozrejme tie obmedzenie Národnej banky. To znamená, k tej hypotéke častokrát pribúdajú splátky za spotrebné úvery, ktoré keď k tomu napočítate, tak tým ľuďom nezostáva na chleba. Čiže
a vy to musia teraz mať, dotovať?
Nie, pozor, musia mať tí ľudia podľa nášho názoru na výber, aby si povedali, že chcem toto. A určite bude určitá skupina ľudí, ktorí si povedia, že ja chcem ten byt vlastniť a chcem sa dotýkať tých stien a hovoriť, že to je moje. Alebo potom bude skupina ľudí, ktorá si povie, že ja si ten byt radšej prenajmem, pokiaľ je to za dostupných podmienok, tak ako je to vo Viedni. Vo Viedni máte dneska zhruba 500 000 ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, že nechcú ten byt vlastniť, pretože ten mesačný náklad na ten byt je v porovnaní k ich príjmu stráviteľný. A tým pádom nemajú problém ani v rámci dôchodku vôbec platiť ten mesačný nájom. Majú oproti tomu flexibilitu, že keď si zakladám rodinu, som mladá rodina, môžem mať dvojizbový byt, potom mám tri deti, tak môžem po nejakom čase zmeniť tú nájomnú zmluvu, zoberiem si trojizbový byt.
No a na dôchodok keby sme upravili pravidla, hypotekárne pravidlá tak, že môžem vymeniť ten byt, pokiaľ má primeranú hodnotu. No tak potom, viete, vy sa netvárte, že niekto si zoberie hypotéku a teraz tam musí 30 rokov odtiaľ sa nesmie pohnúť. Však on si vie kúpiť nový byt, vie to vymeniť.
Vie to refinancovať.
Je milión, však dobre, však ale poďme robiť na tomto. Stále to bude podpora súkromnému trhu a štát nemusí takto do tohto významne vstupovať.
To sú ale mechanizmy, ja ktoré sa
máme tu štveť na... Ja už budem musieť ísť. A preto by som sa ešte k tým pozemkom povedať, že kde chce tie pozemky, ako majú teda byť, keď Slovenský pozemkový fond má 11 hektárov a na toto, čo hovoríte, 60 000 bytov v Bratislave? No, takže
poďme keď... Povedať, že... To je 1,5 Petržalky, na tom sa shodneme.
Čiže 3000 hektárov zoberiete kde?
No, jednak máte tzv. Brownfieldy v Bratislave, čiže Bratislava má pomerne veľký priestor, určite poznáte mesta na západe na zahusťovanie výstavby. Viem, že sú to pozemky, ktoré sú veľmi často v súkromných rukách.
No, toto.
Dobre. Tie pozemky samozrejme treba vykúpiť, vysporiadať.
Za trhové ceny.
Za trhové ceny. Mnohokrát sú tam environmentálne záťaže, ktoré treba vyriešiť. A celý ten projekt, tak ako je nakalkulovaný, ten finančný model, on generuje prebytočný cash v hodnote nadmerného odpočtu DPH-čky. To znamená, keď investujete, myslím si, 1 000 000 000 alebo 2 000 000 000, keď investujete, aby si to ľahšie počítalo, tak vám vždy zostáva 400 miliónov vlastne prebytočný cash. Nie účtovne, ale cashovo vám to vychádza.
To
znamená, no lebo tam máte nadmerak.
To sú peniaze, to DPH sú peniaze.
Jasne, to, sú, nie sú, že... to sú peniaze, ktoré viete použiť v rámci toho systému.
Jak to vy rátate? Vy tu... ja takúto debatu som vedol s Kotlebom naposledy. Pán Holý, prosím vás, to nemôžete teraz si tu povedať, že DPH zrazu... A čo keď prejdeme na reverse charge? Tým pádom no, DPH je preč a ste o tie peniaze
ten
prišli?
Ten finálny je tam vždy.
No, ale to sú ďalšie, tak tie peniaze potom budú chýbať štátu?
Nebudú chýbať, pretože keď nestaviate, tak ten štát ich nemá. To znamená, máte tam uzatvorený mechanizmus,
ktorý generuje... Čiže vy tvrdíte, že štát na tom bude ziskový. Správne to
v konečnom dôsledku bude na tom ziskový z iných dôvodov, pretože sú tam jednak podielovené, sú tam dane z nehnuteľnosti, samospráva na
to. A takéže crowding out efekt, to ste teda tiež zohľadnili v tých vašich analýzach, že ten štát svojimi investíciami vytlačí množstvo súkromných, že oni potom pôjdu zrejme inde alebo budú robiť niečo iné.
Čo sa stane v zásade to, čo sa stalo po Viedni, že áno, tí developeri vlastne tí súkromní.
Tým pádom štát do tu DPH budú... príde. Lebo keby,
no,
že
to, oni sa sústredujú na iný trh, na iný segment trhu, zásade, akože keď, samozrejme, keď viem, že v danej lokalite a v danom segmente sú niekde štátne nájomné byty, no, tak ten developer by bol blázon, keby sa snažil...
To znamená, že štát do tu DPH-čko prichádza. To znamená, že štát do tu DPH-čko prichádza, pán Holý. Lebo kebyže neinvestuje štát, investuje súkromný sektor a tam by štát DPH-čko mal, keď bude investovať, tak ho nebude mať. Čiže tam opäť, no, máte nie, nejaký
gap. Teraz ste povedali asi dôležitú vec.
Pretože,
to je vec, že...
Pozor, ale to nie je pravda, prejsť, čo hovorí pán Sulík.
Môžete reagovať potom. A vy chcete vzať na štát kompetenciu alebo niečo, čo momentálne robí trh, robia developeri.
To má tak, či tak štát má, takto štát dneska rieši napríklad dekontamináciu území v rámci mestských celkov, aj tak je to kompetencia štátu, existujú na to eurofondy.
To musí, ja sú na to eurofondy, áno, áno.
Čiže to je ako nákladovo neutrálna v podstate operácia. Z pohľadu štátneho rozpočtu ako takého. Samozrejme sú tam otázky vyvlastnenia, ale takto bavíme sa o tom, keď sa pýtate, že kde chcete, kde to chceme stavať, tak si hovoríme, že jedna alternatíva sú tzv. Brownfieldy. Brownfieldov je na území iba Bratislavy, keď sa bavíme o Bratislave, zhruba 630 hektárov. Čiže to je jedna možnosť. Poďme, ako vieme sa na to pozerať case by case.
Ale v súkromných rukách.
Kde sa... Nie len, sú aj v mestských, no, sú, aj v mestských, sú tam ďalšie,
vlastne
ale
11,
hej, SPF na území Bratislavy, pretože bývali, alebo predošli politici vlastne rozpredali, čo sa dalo.
Čiže to musíte kúpiť
developerom. No nemusíme to kúpiť spekne, potom samozrejme máte, môžete to vyvlastniť, alebo môžete,
ale
to kúpiť.
Ale musíte platiť náhradu a tá je blízko trhovej ceny.
No, dobre, ak nie je trhová cena. Idete na, keď sa bavíme o stavebných pozemkoch, tak áno. Keď sa bavíme o poľnohospodárskej pôde, ktorá je okolo obchvatu Bratislavy napríklad, tak sa bavíme o náhrade, ktorá sa platí za poľnohospodárskú pôdu, ktorá je rádovo nižšia ako pri stavebných pozemkoch, pretože tam nie je infraštruktúra.
Dobre, takže vy teraz, ale viete, čo vy spravíte, pán Holý? Vy teraz urobíte, že tvrdý zásah do vlastnických práv.
Rovnako ako, len pre, rovnako ako pri diaľniciach, rovnako...
No lebo tam je nadriedený verejný záujem pri diaľnici. Nemôže ísť diaľnica takto, lebo niekto nechce predať kus pozemku.
No áno, ale my hovoríme, že keď národný záujem je výstavba bytovej infraštruktúry, tak samozrejme my budeme presadzovať, aby týmto spôsobom sme aplikovali...
A je to národný záujem? Lebo národný záujem je v prípade vojny napríklad postaviť krytý, postaviť bunkra. Ale národný záujem je to veľmi tenký
rad. Môže byť hospodársky. Hej. My dneska vieme, že napríklad sa vyvlastňovali pozemky pre Jaguar. Hej. Prípadne sú tam hospodárske záujmy. Čiže keď si povieme, že národný záujem sa definuje hospodársky, tak výstavba bytovej infraštruktúry určite je národným záujmom.
Takže vyvlastňovať budeme pozemky na území,
no,
Bratislavy.
To je krajná alternatíva, samozrejme.
A predtým je výkup,
za trhové ceny. No tak. Čiže to vysporiadanie len... To nie sú tak veľké sumy, ktoré by robili ten projekt nereálnym. Z toho prebytkového kešu sa to dá.
Okay.
Ďakujem veľmi pekným divákom, že vydržali sledovať túto debatu. Táto debata je veľmi náročná, mohli by sme diskutovať, myslím, že ešte ďalšie hodiny. Takže ďakujem, že ste si pozreli našu diskusnú reláciu. V prvom rade ďakujem Štefanovi Holému, že prišiel do tejto diskusie.
Ďakujem za pozvanie.
A rovnako ďakujem pánovi Richardovi Sulíkovi, že prišiel.
Príjemne. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň prajem.
Ďakujem.